Dëgjue së nderuar mirëdita, po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet e përmbajtja këti edicioni, veçojmë. Presidenti Ati Vete Jajaga dhe ambasadorët e vendeve të Quintit bëjnë thirrje për mos blokim të vend kalimeve kufitare. Autoritetet kosovare pohojnë se kanë përmbushur të gjitha kriteret për reintegrimin e personave të riadhësuar. SBA-ja akuzohet për vrasjen e shkencëtarit iranian. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Ati Vete Jajaga u ka bërë thirrje të gjithë qytetarve që të mos blokojnë rrugët, të mos blokojnë vend kalimet kufitare të Kosovës me shtetet e tjera dhe të mos pengojnë qarkullimin e lirë të njerëzve dhe të maldrave. Në një deklaratë të lëshuar nga Kabineti për Informim i Zyrës së Presidentes, thuhet se paralajmërimi i lëvizjes vetëvendosje për organizimin e protestave paqësore për bllokimin e maldrave që hyjnë në Kosovë nga Serbia dhe për bllokimin e pikave kufitare në Merdar dhe Tedeu i Bardh kanë nxitur shqetësimet për mbarvajtjen e këtyre protestave dhe për efektin e këtyre veprimeve. Vendi ynë ka nevojë për hapje të kufive, për marrëdhënie të mira ndërfqinësore dhe bilaterale me të gjitha shtetet dhe për antarësim të plot në të gjitha strukturat, organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtar, thot mes tjerash presidentja Jajaga. Ndërkohë, edhe ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë i shohin me shqetësim veprimtaritë planifikuara të lëvizjes vetëvendosje për datën 14 janar për të bllokuar vendkalimet kufitare. Në një deklaratë të përbashkët për opinion, peshqia diplomatike ka nxitur vetëvendosjen që të përmbahet nga çfarëdo dhune ose provokimi ndaj personelit të policisë së Kosovës. Asnjë parti politike nuk gëzon pushtetin jashtë ligjor për të marrë ligjin në duart e veta e as për të zbatuar një anshëm interpretimin e vet të akteve legislative, thuhet në deklaratë. Raportohet se janë identifikuar 2 nga 4 ushtarët amerikan të shfaqur në videon që i tregonte ata duke urinuar mbi trupat e vdekur të talibanëve. Sipas këtyre raporteve, njësia e përfshirë në incident ndodhet në kampin Lejun në Karolinën e Veriut, që është një bazë e rëndësishme ushtarake amerikane. Sipas raporteve, njësia ishte pozicionuar në Afganistan në fillim të vitit 2011 dhe ishte kthyer në vend në shtator ose tetor. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta tha se ai ka urdhëruar nisjen e një hetimi dhe ka premtuar se ushtarët që ishin pjesë e incidentit do të mbajnë përgjegjësi të plot. Edhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton gjithashtu ka shprehur keqardhje të madhe për këtë video. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në prag të fillimit të dialogut zyrtar për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian, autoritetet kosovare pohojnë se kanë përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme për këtë proces. Një ndër kriteret e kërkuara është riintegrimi personave të riadhësuar, proces ky që sipas zyrtarëve të ekzekutivit tashmë është përmbushur. Nga ana tjetër, monitoruesit e këtij procesi thonë se kjo fushë është e mbuluar me infrastrukturë të duhur ligjore, por gjendja në terren mbetet me shumë probleme. Nga Prishtina njofton Nadia Ameti.
Institucionet qendrore dhe ato të nivelit lokal thuhet se kanë arritur të përmbushin të gjitha kriteret e nevojshme për fillimin e dialogut për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Një ndër kriteret e kërkuara është edhe riintegrimi personave të riadhësuar nga shtetet e Bashkimit Evropian. Autoritetet kosovare janë në fazën përmbyllëse të nënshkrimit të marrëveshjeve për riintegrimin e personave të riadhësuar me të gjitha vendet e BE-s, thot Ibrahim Gashi, zëvendës ministri i punëve të jashtme.
Sa i përket kriterit të marrjes përgjegjësisë për riadhësimin e personave që duhet të thejen, Ministria e Jashtme ka facilituar procesin e nënshkrimit të marrëveshjeve, tu sepse normal këto marrëveshje bëhen edhe me ministrinë përkatëse, do thotë ku është e kryeshme Ministria e Punëve të Brendshme.
Por edhe Fisnik Rëgjepi, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, tha për Radion Evropa Lirë se nga vlerësimet e bëra të komisioneve përkatëse të BE-s, është thënë se Kosova ka arritur progres në këtë drejtim.
Mund të them që Komisioni Evropian në gjitha raportet, por sidomos në raportin e shtatorit të vitit kaluar, ka theksuar që mekanizmat qeveritarë,
që në nivel qendror, po ashtu edhe në atë lokal, kanë kapacitete për të reintegruar personat e readmisuar dhe ky proces po ecën mirë.
Recepi tha se gjatë një viti në Kosovë kthehen rreth 5000 persona dhe që autoritetet kompetente, siç thot ai, po realizojnë projekte jo vetëm për akomodimin e tyre dhe asistencë emergjente, por po krijojnë projekte për punësim të qëndrueshëm.
Qeveria e Republikës Kosovës ka ndarë fonde të mjaftueshme për reintegrimin e personave të readmisuar. Ne kemi ndarë fonde për vitin e kaluar dhe për 3 vitet e ardhshme 3.5 milion euro për reintegrimin e personave të readmisuar dhe kjo nga ana e ekspertëve është konsideruar si e mjaftueshme për integrimin e personave të cilët readmisohen çdo vit në vend.
Në anën tjetër, monitoruesit e procesit të kthimit dhe reintegrimit të personave të kthyer në Kosovë nga vendet e Bashkimit Evropian nuk janë të kënaqur me punën e deritashme të autoriteteve kompetente sa i përket këtij procesi. Naim Osmani, drejtor ekzekutiv në Qendrën për të Drejtat Civile, konsideron se ky proces është i mbuluar me infrastrukturë të durë ligjore, por se gjendja në terren sipas tij mbetet me shumë probleme. Ai madje thotë se shumë persona të riadhësuar pas qëndrimit disa ditësh në Kosovë për shkak të kushteve të vështira socioekonomike, po gjejnë forma alternative për të kthyer në shtetin nga kanë ardhur.
Ka probleme në terren, do të gjitha ato që janë të parapara në strategjinë për riadhësim nuk mund të implementohen. Qoftë për shkak të mos koordinimit të duhur, qoftë për shkak të probleme financiare.
Sidoqoftë tjetri adhesimi i reintegrimit personave të riadhësuar, menaxhimi integruar i kufive, siguria dokumenteve të udhëtimit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e të tjera vlerësohet të jenë kushtet kryesore, të cilat duhet përmbushen nga pala kosovare lidhur me liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për protestën e paralajmëruar të lëvizjes vetëvendosje në vendkalimet kufitare Dheu i Bardhë dhe Merdar, më 14 janar, qytetarët e Prishtinës kanë mendime të ndryshme. Disa e përkrahin e disa e kundërshtojnë, por në këtë kuadër nuk mungojnë as kritikat për qeverinë e Kosovës, e cila e ka kundërshtuar fuqishëm mbajtjen e protestës. Anketën me qytetare ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Për lajmërimet e lëvizjes vetëvendosje për mbajtjen e një proteste më 14 janar në vendkalimet kufitare Dheu i Bardhë dhe Merdare në kufi me Serbinë dhe në anën tjetër reagimet e qeverisë së Kosovës, të cilat e kanë kundërshtuar protestën, po e ndërlikojnë situatën, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Protesta e paralajmëruar sipas lëvizjes së vetëvendosjes ka për qëllim zbatimin e masave të reciprocitetit me Serbinë. Përderisa një numër i qytetarëve përkrahin nismën e lëvizjes së vetëvendosjes, disa të tjerë kundërshtojnë. Ramadan Zenela i thotë se kjo situatë mund të sjellë rreziqe të mëdha.
Situata është shumë e delikum, por vetëvendosja ka të drejtë, pasi parlamenti ka vendosur mocionin, ka të drejtë, po janë gjërat asnjëherë që rreziqet janë të mëdha. Qeveria ka bënë gabim. Vetëvendosja në këtë mënyrë nuk është dashur, ndoshta në mënyrë më të qetë apo parlamenti të përqendrimit tjetër.
Semine Lusniani thotë se përkrah nismën e lëvizjes vetëvendosje për organizimin e protestës.
E përkrahej se unë jam pro asana që produktet serbe mos me hin Kosovë.
Edhe Fehmi Dibrani thotë se e përkrah nismën e lëvizjes vetëvendosje për shkak se siç thot ai, mocioni për masat e reciprocitetit ndaj Serbisë është votuar edhe në kuvendin e Kosovës.
Ndërsa kushtetuesës derisa është votuar mocioni në parlamentin e Kosovës. E përkrahim çaj i përket çështjes kombëtare përkrahim.
Abdyli Jashari mendon ndryshe. Sipas tij nuk është momenti i qelluar për një protestë të tillë siç e ka paralajmëruar lëvizja vetëvendosje.
Nuk është koha për me bëj çdo se vjen probleme të tjera mbos çasoj që e shikojnë ata, mund ndikon negativisht edhe pranimin tonë në BE.
Zymber Kelmendi vlerëson se qeveria e Kosovës ka të drejtë që kundërshton protestën e paralajmëruar nga lëvizja vetëvendosje.
Ka të drejtë qeveria. Pasi edhe mendim bashkisë ndërkombëtare në këtë rast është që mos këtë razira, kam dilemat e mia këtë rast nëse duhet këtë razina pikërisht në kohën tani në 19 janar që do të mbahet takimi i parë për heqjen e regjimit të vizave e shumë procese të tjera.
Por kundërshtimet e qeverisë së Kosovës ndaj nismës së lëvizjes së vetëvendosjes Blerta Dervisholli nuk ishte të arsyeshme.
Së shoqërtë arsyeshme. Pse? Sa tani dhe nuk na lojnë për shembull tonat çakina mallat tona nuk i lojnë kufi. E pse natë aty ne mi lojnë? Unë e përkroj vetëvendosjen.
Gjashu mendon edhe Leonard Krasniqi.
Aksioni i vendendosjes mendoj se është me vend, por mos atërsi për qytetit, për mi përkrau ekonominë e Kosovës, prodhimet vendore edhe do ta përkrojmë.
Ndërka Gjvisardina thot se shpreson që gjithë kjo situat do të përfundoj në mënyrë të qetë.
Besë që ka më një situat nështë e qetë me qënë se dhe vendendosje ka botirin në protestat qetë, duhet i përkrau publik të duhet i tregu për mos atër që për qytetit dhe me dy shtetit duhet të respektohen nga të dy shtetit. Po institucionet e Kosovës gjithmonë kanë bërë tira ato të shkojnë në parimet kushtetutës, në botë ligjit, në të mos ketë kundështime të ligjit, në qoftë respektohen ligjet nga të dhënë, nuk besoj që kemi pas një problem.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kur sulmuesit me bombe vran shkencëtarin iranian këtë të mërkur, ata u larguan pa lënë asnjë gjurmë të vetme. Por një veprim i tillë a lën hapësirë për ndonjë dyshim? Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel ka folur me Shashank Yoshi nga Instituti Mbretëror për Shërbime të Përbashkëta në Londër dhe sjell hollësi rreth këtij rasti. Vrasja e shkencëtarit bërthamor iranian Mostafa Ahmadi Roshan duket mërë si shtelet. Dy burra në një motociklet që vendosën një bombë magnetike në veturën e Roshanit, e cila eksplodoi përderisa ata po largoheshin me shpejtësi. Roshan bashkë me vozicin e tij mbetën të vrarë. Por në fakt, sa e vështirë është të ndërmarrësh një operacion të tillë?
Acquiring the target himself, I think that would have been relatively simple.
Nga pikpamja e gjetjes së cakut, mendoj se do të ketë qenë një gjë relativisht e lehtë. Ne e dim që shumica e shërbimeve të inteligjencës perëndimore dhe shumë arab madje edhe shërbimet izraelite të inteligjencës kanë një rjet të agjendëve brenda programit bërthamor të Iranit. Ata kanë pasur kohë një dekadë për t'i forcuar këto misione, shumica prej të cilave janë kultivuar jashtë Iranit, kështu që nuk është shumë e vështirë që të gjendet emri i një 32 vjeçari, zëvendës kryetari prokurimit në një lokacion si Natanz. Ai shton se kompleksiteti i këtij operacioni shtrihet në zbatimin e tij. Për dallim nga shumë vrasje, thot Yoshi, ku kërkohet një vetur me bombë, në këtë rast caku ishte gjetur me shumë kujdes, gjithçka ishte llogaritur me kohë dhe sigurisht që vrasësit u larguan siç kishin bërë në të kaluarën në çdo vrasje të ngjashme me këtë të shkencëtarit bërthamor.
We don't know enough about the explosives used. We don't know if they were particularly shaped charges.
Ne nuk dim shumë rreth eksplozivit që është përdorur. Ne nuk e dim nëse ka akuzat të veçanta apo se çfarë ishte përmbajtja e eksplozivit. Ne nuk dim asnjë prej atyre hollësive dhe vështirë se autoritetet iraniane do të lëshojnë informacione të tilla. Por një veçanti e gjithë kësaj është se gjithçka mund të jetë organizuar në trafik të dendur nga një vrasës me motociklet që thjesht qëndron afër makinës dhe pastaj largohet shpejt pa ndonjë rrezik të madh që bomba do të vrasë një numër të madh të civilëve këmbësorve, ka thënë Yoshi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Vrasja shkencëtarit iranian ka ngjallur polemika rreth asaj se kush mund të ketë qenë vrasësi i tij apo cila organizatë fshehet prapa këtij akti. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se CIA dhe Mossadi qëndrojnë prapa vrasjes së para disa ditëve të shkencëtarit bërthamor në Teheran. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta mohon akuzat se SBA-ja është e përfshirë në këtë vrasje.
We were not involved in any way with regards to the assassination that took place there.
Ne nuk kemi qenë të përfshirë në asnjë mënyrë në vrasjen që ka ndodhur atje. Unë nuk jam i sigurt se kush ka qenë i përfshirë. Ne i kemi disa ide se kush mund të ketë pasur gisht, por nuk e di me siguri. Por unë mund të ju them një gjë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të përfshira në përpjekje të tilla. Kjo nuk është një prej veprimeve që bën Amerika, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta gjatë një adresimi para ushtarëve amerikan në Fort Bliss të Teksasit. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Presidenti Ativete Yayaga dhe ambasadorët e vendeve të Quintit bëjnë thirrje për mos bllokim të vendkalimeve kufitare. Autoritetet kosovare pohojnë se kanë përmbushur të gjitha kriteret për reintegrimin e personave të riadhësuar. SBA-ja akuzohet për vrasjen e shkencëtarit iranian. Tu e mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacionet të tjera, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.